pernah kepikiran gak sih membangun gedung pencakar langit itu kan sangat presisi ya. Anda bisa melihat cetak birunya, hitungan matematikanya sangat pasti. Anda tahu persis berapa ton baja yang dibutuhkan untuk lantai dasar atau berapa banyak simen untuk fondasi, semuanya terukur.
Bener banget, sangat mekanis, linear, dan pada dasarnya bisa diprediksi lah.
Iya kan? Tapi saat Anda beralih ke dunia pembangunan manusia, khususnya saat Anda mencoba membangun sebuah jaringan bisnis atau tim yang solid, tiba-tiba cetak biru yang presisi itu hancur berantakan.
Langsung berantakan.
Karena kita tidak lagi berurusan dengan baja dan simen, melainkan dengan ego, emosi, ketakutan akan penolakan, dan ketidakpastian yang nggak ada di rumus matematika manapun.
Dan nah, itulah medan perang psikologis yang sebenarnya. Banyak leader yang akhirnya gagal atau frustrasi karena mereka mencoba menggunakan logika mesin yang kaku untuk memecahkan masalah manusia yang sangat cair.
Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan membongkar sebuah tumpukan dokumen yang sangat menarik, materi pelatihan internal, panduan taktis, dan strategi dari sebuah perusahaan multi-level marketing, PT Kompak Indonesia Sukses, atau kita sebut saja Kompak. Dan di sebelah saya, sudah hadir pakarnya langsung, seorang trainer utama di Kompak.
Halo semuanya. Dan pastinya, salam luar biasa untuk para member Kompak yang hebat dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa ada di sini untuk membedah strategi kita.
Wah, energinya luar biasa ya. Nah, misi kita di eksplorasi ini adalah mengupas tuntas cetak biru psikologis yang dirancang untuk merekayasa ulang otak individu biasa agar menjadi kebal terhadap penolakan. Semuanya demi mengejar apa yang mereka sebut sebagai freedom, kebebasan finansial, dan waktu yang mutlak.
Betul. Freedom adalah tujuan puncaknya.
Coba Anda bayangkan, di sebuah industri yang diwarnai dengan kata tidak setiap harinya, mengapa ada segelintir orang yang terus maju, sementara yang lain langsung hancur di bulan pertama? Jawabannya ternyata sangat berlapis. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai dari konsep yang paling sering disalahpahami oleh para pemula, yaitu soal rutinitas harian.
Gini, seringnya tuh banyak orang yang masuk ke industri jaringan kita ini dengan mata yang berbinar-binar. Mereka melihat foto bonus miliaran, jalan-jalan ke luar negeri, atau peringkat puncak di panggung.
Tergiur hasil akhirnya ya?
Pasti. Dan mereka menjadikan itu sebagai fokus utama mereka. Tapi, dokumen kita ini justru menyoroti satu kesalahan fatal. Terobsesi pada sasaran akhir pada freedom itu sendiri justru seringkali menjadi resep paling cepat menuju kegagalan.
Tunggu dulu, kenapa bisa begitu? Bukankah buku-buku motivasi itu selalu menyuruh kita memvisualisasikan tujuan akhir kita?
Nah, disinilah materi kita meminjam konsep brilian dari James Clear dalam bukunya Atomic Habits. Clear mengatakan bahwa Anda tidak naik ke level sasaran Anda, tapi Anda jatuh ke level sistem Anda.
Jatuh ke level sistem?
Ya. Sukses dalam membangun jaringan kompaks bukan tentang lompatan raksasa dalam semalam. Ini tentang aturan 1% lebih baik setiap hari. Jika Anda cuma fokus pada impian freedom yang besar tanpa sistem harian, otak Anda akan cepat kelelahan. Karena, jarak antara realitas Anda sekarang dengan impian itu terlalu jauh.
Ah, masuk akal sih. Ini tuh mirip dengan analogi pergi ke gym, kan? Anda nggak akan mendapatkan perut six-pack hanya dengan menatap cermin setiap pagi dan memvisualisasikannya secara fanatik.
Membayangkan six-pack gak membakar kalori, bener.
Iya kan? Anda harus jatuh cinta pada repetisi hariannya mengangkat beban, mengatur napas, merasakan otot yang pegal. Dan dalam materi kompak ini, proses mencintai repetisi itu dimulai dari sebuah pergeseran identitas yang cukup radikal.
Tepat. Pergeseran identitas adalah fondasi utamanya. Anda diajarkan untuk berhenti mengatakan, "Saya sedang mencoba merekrut orang," atau "saya sedang mencoba berjualan." Mulai sekarang, monolog internalnya harus diubah.
Jadi gimana tuh bunyi monolognya?
Anda harus bilang pada diri sendiri, "Saya adalah seorang pembangun jaringan. Saya adalah seorang network builder." Bedanya tuh sangat mendasar loh. Yang pertama adalah soal apa yang Anda lakukan. Yang kedua adalah soal siapa Anda sebenarnya. Perilaku Anda ke depannya hanyalah cerminan dari identitas baru tersebut.
Oke, identitas dulu yang diubah. Dan untuk menopang identitas baru ini, mereka menerapkan apa yang disebut 4 kaidah kebiasaan dari James Clear ke dalam tindakan lapangan.
Betul sekali.
Pertama, menjadikannya terlihat. Mereka menggunakan taktik habit stacking atau penumpukan kebiasaan Jadi mengaitkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama. Contohnya nih, setelah saya menyeduh kopi pagi, saya akan mengirim 5 pesan sapaan ke prospek.
Itu simple tapi kuat banget.
Lalu yang kedua, menjadikannya menarik. Pasangkan hal yang harus dilakukan dengan hal yang ingin dilakukan. Misalnya, Anda cuma boleh mendengarkan musik favorit Anda saat sedang merapikan daftar nama kontak.
Dan yang ketiga, menjadikannya mudah. Ini krusial karena otak kita kan secara alami menghindari hal yang sulit ya. Kita gunakan aturan 2 menit. Kalau Anda merasa sangat malas untuk melakukan follow-up, manipulasi otak Anda dengan berkata, saya cuma akan menelpon selama 2 menit. Kalau setelah itu mau tutup, ya tutup.
Dan biasanya setelah dimulai malah lanjut terus ya.
Pasti, momentum akan mengambil alih. Lalu kaidah keempat, menjadikannya memuaskan. Disinilah kita menggunakan teknik kalender visual. Beri tanda silang merah besar setiap kali selesai melakukan presentasi hari itu. Aturannya cuma satu, jangan pernah memutus rantai kalender itu.
Oke, tunggu dulu. Saya bisa membayangkan ini bekerja dengan baik untuk hal seperti berolahraga atau minum air putih. Tapi mari kita bicara realitas di lapangan nih. Bukankah sangat sulit membangun lingkaran kebiasaan yang memuaskan ketika tindakan harian di bisnis ini sangat sering berujung pada penolakan mentah-mentah?
Tantangan terbesar memang di situ.
Maksud saya, di gym barbelnya nggak mungkin menolak atau mengejek Anda, kan? Di sini, Anda menyapa 5 orang, mengirim pesan, presentasi, dan mungkin kelimanya berkata, tidak terima kasih, atau bahkan mencibir. Gimana mungkin mencoret kalender setelah ditolak 5 kali berturut-turut bisa menghasilkan dopamin atau terasa memuaskan bagi otak?
Nah, yang sangat memukau di sini adalah bagaimana sistem ini secara sengaja merekayasa ulang definisi kemenangan di dalam otak para member. Ini tuh semacam hack psikologis tingkat tinggi.
Merekayasa kemenangan. Maksudnya gimana tuh?
Ya kan. Anda tidak memberi tanda silang di kalender karena Anda mendapat jawaban ya. Anda memberi tanda silang karena Anda berhasil menyelesaikan presentasi.
Oh, jadi eksekusi kebiasaan itulah kemenangannya?
Persis. Secara neurologis, jika Anda menggantungkan dopamin Anda pada jawaban ya dari orang lain, Anda menyerahkan kendali emosi Anda pada faktor eksternal yang nggak bisa Anda atur. Anda pasti akan cepat burnout.
Benar juga sih.
Tapi dengan mengubah aturannya menjadi, saya menang hari ini karena saya berhasil melakukan 3 presentasi, terlepas dari apapun jawabannya, Anda merebut kembali kendali itu. Penolakan akhirnya diframing ulang cuma sebagai sekumpulan data statis, bukan sebagai sebuah kegagalan pribadi.
Menarik banget mengubah penolakan menjadi sekedar metrik ya. Tapi jujur saja, anggaplah saya sudah mencoret kalender saya setiap hari. Secara mekanis saya sangat disiplin. Tapi kita ini manusia kan, bukan robot.
Ya, emosi pasti main.
Cepat atau lambat, mendengar kata tidak terus-menerus pasti akan menggerogoti pertahanan mental seseorang. Mekanisme kebiasaan memang penting, tapi rutinitas sekuat apapun tanpa ketahanan emosional di baliknya akan mudah hancur jadi debu saat badai penolakan datang. Dan ini membawa kita pada fondasi kepemimpinan yang dibahas dalam dokumen ini, yang ternyata mengambil referensi dari buku Heart of Leadership karya Mark Miller.
Ya, Mark Miller memberikan perspektif yang sering banget dilupakan di dunia bisnis. Orang tuh sering berpikir bahwa keterampilan seperti teknik presentasi, public speaking, atau cara closing adalah segalanya.
Padahal enggak ya?
Sama sekali enggak. Miller mengibaratkan keterampilan itu hanyalah 10% puncak gunung es yang terlihat di atas permukaan air. 90% massa raksasa yang menopangnya di bawah permukaan laut, yang tak terlihat namun menentukan arah, adalah karakter kepemimpinan. Pemimpin jarang sekali jatuh karena kurangnya keterampilan presentasi. Mereka hancur karena karakter mereka retak.
Dan dari beberapa karakter yang dibahas, dokumen ini sangat memfokuskan pada satu karakter spesifik, yaitu mengharapkan yang terbaik atau expect the best.
Ini dia jantungnya. Para member kompak yang hebat, dengarkan ini baik-baik. Di sebuah bisnis yang secara alami dikelilingi oleh hal-hal negatif, mulai dari penolakan prospek, ejekan teman, sampai downline yang tiba-tiba berhenti, seorang pemimpin mutlak harus menjadi termostat, bukan termometer.
Analogi termostat dan termometer. Coba jelaskan lebih detail soal ini.
Itu analogi favorit saya. Gini, termometer itu kan pasif ya. Dia hanya bereaksi pada suhu ruangan. Kalau ruangannya dingin, termometer akan menunjukkan angka yang rendah. Kalau di luar banyak berita buruk, orang dengan mental termometer akan ikut-ikutan pesimis dan lesu. Dia dikendalikan oleh lingkungannya.
Sedangkan termostat dia mengatur suhunya. Kalau ruangannya dingin, termostat menyala dan secara aktif memancarkan panas untuk mengubah suhu ruangan tersebut. Ah, saya suka banget konsep ini. Ini bukan cuma soal optimis di dalam kepala, tapi soal memaksakan suhu psikologis kita ke lingkungan sekitar, kan?
Tepat sekali. Dan tentu saja, menjadi termostat itu butuh energi yang jauh lebih besar daripada sekedar menjadi termometer yang pasif.
Gimana cara kita punya energi sebesar itu?
Karena energi termostat ini terhubung erat dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction. Alih-alih membayangkan hal buruk yang bisa terjadi saat presentasi, pemimpin yang mengharapkan yang terbaik secara aktif memvisualisasikan hasil yang positif.
Materi sumber kita ngasih contoh yang sangat kuat soal ini ya. Ada kisah tentang seorang pria yang terus-menerus gagal mendapat promosi karena secara internal dia selalu merasa inferior. Sampai akhirnya dia mengubah identitas internalnya.
Betul. Dia mulai memvisualisasikan dirinya sudah menjadi supervisor. Dia bahkan menyapa dirinya sendiri di cermin sebagai sergeant. Saat dia masuk ke ruang wawancara, dia tidak lagi membawa aura keputusasaan. Dia masuk dengan optimisme, rasa syukur, dan bahkan bisa mendoakan pelamar lainnya. Dan hasilnya, dia yang terpilih.
Ada juga kisah medis yang ekstrim di dokumen tersebut tentang pasien dengan kondisi jantung yang sangat parah. Tekanan darahnya di luar batas normal, dokter sudah pesimis. Tapi pasien ini menolak untuk tenggelam dalam ketakutan.
Ya, dia menolak menjadi termometer.
Dia bermeditasi dan benar-benar membayangkan jantungnya berdetak kuat, sehat, dan penuh energi di dalam dadanya. Seolah kesembuhan itu sudah terjadi. Visualisasinya mempengaruhi fisiologisnya. Nah, ini kan level optimisme yang dituntut.
Para member kompak yang hebat, Anda harus punya karakter expect the best ini. Di dunia yang seringkali miskin harapan ini, sikap optimis yang tulus itu bertindak sebagai magnet. Orang-orang tertarik pada pemimpin yang memancarkan harapan. Jika Anda ingin punya jaringan yang besar, Anda harus mentransfer ekspektasi positif ini saat berhubungan dengan para downline Anda. Anda harus percaya pada potensi mereka.
Nah, di sini bagian yang sangat menarik sekaligus yang bikin saya mikir keras nih.
Apa tuh?
Bagaimana seseorang bisa membedakan antara mengharapkan yang terbaik dengan delusi toksik? Terutama di bisnis ini, jika seorang leader terus-menerus mencoba memotivasi orang yang salah atau mempertahankan downline yang jelas-jelas pasif, malas, dan nggak mau bergerak, bukankah optimisme buta ini malah bikin kita terjebak membuang waktu? Di mana batas antara optimis dan halusinasi?
Pertanyaan bagus. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, inilah letak perbedaan kuncinya. Mengharapkan yang terbaik, itu berarti melihat potensi dalam prosesnya secara keseluruhan, bukan memaksakan kehendak pada satu individu tertentu. Mari kita gunakan analogi penyelam mutiara.
Oke, gimana tuh analoginya?
Delusi adalah ketika Anda menemukan sebuah tiram di dasar laut, membawanya ke darat, membukanya, dan ternyata kosong. Lalu Anda memegang tiram kosong itu selama 6 bulan, memvisualisasikannya setiap hari, berharap tiram itu tiba-tiba menumbuhkan mutiara. Cuma karena Anda berpikir positif. Itu delusi.
Itu konyol sekali. Tapi faktanya banyak orang melakukan itu pada tim mereka ya. Mereka memotivasi tiram kosong.
Sangat sering. Banyak leader membuang waktu pada downline yang nggak mau jalan. Sedangkan optimisme sejati adalah keyakinan mutlak pada hukum rata-rata dan sistem yang Anda jalankan. Optimisme adalah keyakinan bahwa lautan ini penuh dengan mutiara. Dan jika Anda terus menyelam, terus mencari, dan terus membuka tiram-tiram baru, Anda pasti akan menemukan mutiara yang tepat.
Pemisahan yang sangat tajam, jadi mengharapkan yang terbaik bukan berarti berharap orang yang malas tiba-tiba berubah rajin ya, melainkan percaya bahwa proses pencarian Anda pada akhirnya akan membuahkan hasil.
Betul, optimis pada proses penemuan, bukan berdelusi pada hasil yang dipaksakan.
Oke, setelah seorang pemimpin punya ketahanan mental seperti termostat ini dan sudah mengunci atomic habits-nya, tantangan berikutnya muncul. Mereka kan nggak mungkin sendirian selamanya. Mereka harus melipat gandakan diri. Gimana caranya mencetak pasukan? Ini membawa kita ke taktik yang disebut edifikasi dan duplikasi.
Ya, inti dari bisnis jaringan adalah Anda nggak bisa dan nggak seharusnya membangun kerajaan sendirian. Materi kita menjabarkan metode delegasi 5 langkah untuk mengubah pengikut menjadi pemimpin mandiri.
Langkah-langkahnya seperti apa tuh?
Langkahnya adalah, I do you help, saya yang lakukan, Anda bantu. Lalu kita evaluasi. Kemudian bergeser ke you do I help, we talk, Anda yang lakukan, saya bantu. Lalu you do I watch, we talk, Anda lakukan, saya cuma mengawasi. hingga pada akhirnya mencapai titik you do, someone watch, they talk. Anda lakukan, orang lain yang mengawasi, dan mereka yang evaluasi.
Wah, ini evolusi bertahap ya. Dari murid menjadi guru, lalu menjadi pencetak guru. Sangat terstruktur. Dan pelumas psikologis yang membuat seluruh mesin duplikasi ini berjalan lancar adalah konsep yang disebut edifikasi.
Benar sekali.
Saya mencoba mencernanya ini, dan saya mengibaratkan edifikasi ini tuh kayak sebuah trailer film layar lebar. Bayangkan Anda punya prospek, katakanlah teman lama Anda. Teman Anda ini mungkin nggak mau mendengarkan Anda bicara soal bisnis. Kenapa? Karena mereka tahu masa lalu Anda. Mereka ingat saat Anda mencontek PR matematika di SMA, atau saat Anda bangkrut buka kafe tahun lalu.
Kredibilitasnya belum terbangun ya?
Iya. Jadi Anda menggunakan edifikasi, Anda mempromosikan mentor atau upline Anda kepada teman Anda ini sebelum mereka bertemu. Anda menceritakan betapa suksesnya, betapa sibuknya, dan betapa bijaknya sang mentor ini. Anda sedang membangun antusiasme penonton layaknya trailer film. Sehingga ketika aktor utama ini muncul, prospek Anda sudah siap menyimak dengan rasa hormat.
Analogi trailer film yang sangat pas. Edifikasi pada dasarnya adalah meminjam kredibilitas orang lain sebelum Anda memiliki kredibilitas Anda sendiri. Namun, materi ini juga memberikan peringatan keras saat menjalin hubungan dengan upline atau mentor ini. Jangan pernah menjadi Dracula.
Wah, Dracula. Penghisap darah.
Penghisap energi positif tepatnya. Dracula adalah anggota tim yang datang ke mentornya hanya untuk membawa komplain, mengeluh soal penolakan, menggosipkan tim lain, dan menumpahkan segala drama emosional. Mereka menghisap habis energi sang mentor. Di sini diberlakukan aturan emas 80-20 saat berkonsultasi.
Aturan 80-20.
Dedikasikan 80% waktu dan energi untuk membahas solusi dan strategi ke depan, dan maksimal hanya 20% untuk menganalisis masalah yang terjadi. Jangan jadi Dracula energi.
Saya rasa itu berlaku di perusahaan manapun ya, bukan cuma di bisnis jaringan. Tapi tunggu, mari kita kembali ke soal edifikasi tadi. Ini memunculkan satu pertanyaan penting nih. Saya mengedifikasi upline saya setinggi langit di depan teman-teman saya. Bukankah ada bahaya yang mengintai di sini? Bukankah ini rawan menciptakan semacam kultus pemujaan yang justru membuat saya terlihat lemah atau merendahkan kredibilitas saya sendiri?
Itu kekhawatiran yang sangat valid. Dan jika dilakukan satu arah, itu memang akan menciptakan hierarki yang nggak sehat. Tapi rahasia dari sistem edifikasi yang brilian terletak pada seni timbal balik. Upline yang profesional dari Kompak nggak akan membiarkan dirinya diletakkan di atas alas pemujaan sambil membiarkan Anda terlihat kecil.
Oh ya, apa yang mereka lakukan?
Setelah Anda mengedifikasi mereka dan mereka selesai melakukan presentasi kepada prospek Anda, tugas sang upline Anda adalah melakukan edifikasi balik kepada Anda di depan teman Anda tersebut.
Wow, edifikasi balik?
Ya. Di akhir percakapan, mentor itu akan berkata kepada prospek Anda, Anda tahu, Anda sangat beruntung bisa bermitra dengan teman Anda ini. Dia mungkin baru memulai, tetapi etos kerjanya luar biasa, dan saya sangat menghormati dedikasinya.
Ah, boom!
Ya, tiba-tiba kredibilitas Anda di mata teman lama Anda itu ikut meroket tajam, karena divalidasi oleh pakar yang baru saja Anda bangun reputasinya. Ini adalah tarian psikologis yang dirancang untuk mengangkat status semua pihak.
Sangat brilian. Namun, sehebat apapun taktik komunikasi ini, semuanya akan runtuh menjadi puing jika ada satu miskonsepsi yang nggak segera diluruskan. Sebuah kebenaran pahit tentang impian mereka yaitu, freedom is not free.
Betul sekali. Kebebasan itu ada harganya. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir dan mungkin yang paling tajam dari materi ini.
Disinilah mentalitas seringkali harus dihancurkan terlebih dahulu untuk bisa dibangun kembali dengan benar. Musuh nomor satu yang harus dimusnahkan sejak hari pertama adalah mental pengemis atau beggar's mentality. Para member Kompak yang hebat ini sangat penting.
Mental pengemis itu seperti apa konteksnya di sini?
Itu adalah sifat di mana seseorang bergabung dan selalu menuntut agar disuapi. Mereka mengharapkan limpahan anggota jaringan secara gratis dari upline yang sering disebut spillover. Mereka mengeluh jika mentor tidak menempatkan orang di bawah kaki jaringan mereka. Jika Anda memiliki mentalitas tangan di bawah ini, Anda mungkin bisa menghasilkan sedikit uang secara kebetulan. Tapi Anda nggak akan pernah mencapai freedom.
Jadi bagaimana cara mereka menghancurkan mental pengemis ini sebelum berkembang jadi parasit?
Dokumen ini merujuk pada sebuah teknik yang disebut wawancara strategi atau strategi interview dari Eric Ward.
Ya, ini sangat ampuh.
Ini adalah wawancara yang harus dilakukan oleh seorang leader kepada anggota barunya tepat setelah mereka bergabung, sebelum mereka sempat menghayal terlalu jauh. Sang pemimpin akan duduk, menatap mata anggota baru itu, dan menetapkan 3 batasan radikal.
Dan bahasanya nggak ada yang manis-manis. 3 konsep radikal itu adalah, pertama, sang leader akan berkata, jika Anda sukses di bisnis ini, itu karena Anda. Jika Anda gagal, itu juga karena Anda. Saya di sini hanya bekerja bersama Anda, bukan bekerja untuk Anda.
Agak keras ya. Lalu yang kedua?
Konsep kedua, tujuan utama saya adalah membuat Anda mandiri dari saya secepat mungkin. Semakin cepat Anda tidak membutuhkan saya, semakin cepat bisnis kita berdua stabil.
Dan yang ketiga, ini yang paling menarik menurut saya. Sang leader bilang begini, pasti akan ada masa naik dan turun di bisnis ini. Saat Anda sedang berada di fase turun, saat Anda ditolak atau menghilang dari grup, bagaimana Anda ingin saya bereaksi? Apakah Anda ingin saya membiarkan Anda sendiri? Atau Anda ingin saya bersikap keras dan mengingatkan Anda kembali pada alasan mengapa Anda bergabung hari ini?
Pertanyaan ketiga itu adalah mahakarya psikologis. Karena dengan menanyakan itu saat orangnya sedang bersemangat, Anda membuat kesepakatan tertulis di alam bawah sadar mereka bahwa rasa sakit itu pasti akan datang.
Tapi mari kita bersikap kritis sebentar nih. Kenapa menggunakan bahasa yang terdengar sangat konfrontasional dan belak-belakan di hari pertama? Bukankah secara logika bisnis Anda seharusnya bermanis-manis agar mereka nggak ketakutan dan kabur?
Logika konvensional mungkin berkata begitu, tapi psikologi perilaku berkata lain. Ketegasan ekstrim di awal inilah yang justru bertindak sebagai saringan. Memanjakan tim hanya akan melahirkan pengikut yang cengeng. Wawancara strategis ini dirancang untuk mencetak singa, bukan menggembalakan domba.
Ah, semacam vaksinasi mental ya.
Tepat. Anda menyuntikkan sedikit virus realitas, yaitu fakta bahwa akan ada rasa sakit dan penolakan ke dalam sistem kepercayaan mereka sejak awal. Sehingga saat penolakan sungguhan itu datang, antibodi mental mereka sudah siap.
Luar biasa. Jadi, dengan mematok ekspektasi secara realistis di awal, mencegah rasa dikhianati di kemudian hari. Baiklah, mari kita tarik napas sejenak dan melihat kembali perjalanan eksplorasi kita sejauh ini. Kita telah membedah anatomi dari ketahanan mental ini. Semuanya dimulai dari menguasai atomic habits di ranah mikro.
Bagaimana mengubah identitas Anda dan membajak sistem dopamin Anda sendiri untuk melihat penolakan sekedar sebagai bagian dari tindakan yang harus diselesaikan.
Kemudian kita menyadari bahwa sistem mekanis itu harus dijiwai oleh karakter kepemimpinan. Khususnya, kemampuan menjadi termostat psikologis yang terus expect the best.
Lalu kita membongkar seni edifikasi yang mutual, serta disiplin untuk tidak menjadi Dracula energi.
Dan pada akhirnya, semuanya dikunci dengan realitas bahwa kebebasan menuntut akuntabilitas. Menghancurkan mental pengemis melalui wawancara strategi. Anda tahu, terlepas dari apakah Anda yang sedang mendengarkan ini berada di industri jaringan, perusahaan teknologi, atau sekedar memimpin keluarga Anda sendiri, prinsip-prinsip ini pada dasarnya adalah class master yang universal.
Betul, karena cetak biru kesuksesan organisasi apapun nggak pernah cuma soal angka. Ia selalu bermuara pada arsitektur psikologis manusia di dalamnya. Anda bisa memiliki produk terbaik, tapi jika Anda kalah dalam peperangan internal di kepala Anda sendiri, Anda nggak akan pernah mencapai freedom. Ayo para member kompak yang hebat, terus semangat dan jadilah termostat bagi diri Anda dan tim Anda.
Sebuah ringkasan yang sempurna, kami meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan hari ini. Bayangkan sejenak bahwa pola pikir, karakter, dan kebiasaan harian Anda saat ini adalah sebuah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik. Jika orang-orang bisa melihat isi kepala Anda sesungguhnya, melihat bagaimana Anda merespons rasa frustrasi, melihat seberapa disiplin Anda, dan melihat apakah Anda lebih banyak memancarkan harapan atau mengeluh, pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang mau menginvestasikan masa depan mereka ke dalam perusahaan Anda? Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, apakah Anda membiarkan diri Anda bertindak sebagai termometer yang ikut-ikutan menggigil saat suhu ruangan mendingin, ataukah Anda adalah sang termostat yang berani berdiri tegak dan menentukan sendiri suhu kehidupan Anda? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Teruslah menyelam dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.